De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves 27 de xullo de 2023. Estamos a 4 días de rematar este mes de xullo, que foi máis intenso do que pensábamos, ao final cun período electoral con diferentes festas aquí en Oleiros que xa sabíamos. Onte, por certo, remataron as de Mera con esos fogos artificiais absolutamente espectaculares. Teño que dicir que non os vin, porque xa esa hora estaba na... Xa estaba dormindo a esa hora. É que entramos moi pronto, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, hola.
Hai que estar aquí a xoito da mañá, e os fogos eran as 12:30 da noite. Escoiteinos, porque xa estaba na cama.
Tampouco era tan tarde,
no, era tarde, ademais estaba moi cansado. Pero escoiteinos dende a cama.
Pouco podiches dormir daquela.
Non, porque estaba aí medio dormindo, entonces empecé a escoitar. Bueno, algo escoitei, e despois pola mañá, por suposto, preguntei a moita xente que os estivo vendo e dixéronme que espectaculares, que estiveron moi ben, e tamén en redes sociais, porque todo o mundo sube, pois que hubo esos fogos artificiais.
Saca fotos e vídeos.
Vídeos e cousas, sí, sí. Ademais, coincidieron tamén con que eran as festas do Burgo e tamén os tiraron. Entón, bueno, o ceo estivo ben iluminado durante a noite de onte. Dicía que remataron esas festas de Mera xa, esas festas de Santa Ana, despois de 5 días espectaculares en Mera, con moita xente, e que foron, a verdade, que moi ben, e que ademais, en contra do que pensábamos, e o venres pasado falábamos aquí con Lucía, coa presidenta da Comisión de Festas de Santa Ana, ao final non choveu, ou apenas choveu. Non sei se chegaría a caer un pouco de auga algún día, pode que sí, pero realmente, en xeral, estivo un tempo que respetou moito a festa.
Así que estamos moi ben, ademais o fresquiño e tal, correcto. Se está de maravilla.
Se está perfecto. Pois eso xa pasou. Agora as próximas festas que veñen son as de Lorbé. Xa temos tamén cartel das festas de Oleiros, de Santa María de Oleiros, que van, sí, a ser a partir do día 12 de agosto, así que bueno, que xa temos moitas cousas aí por diante. Despois virán as de Santa Cruz.
Festas en Lorbé, festas en Oleiros,
sí,
festas en Santa Cruz,
de todo,
festas en Iñás.
De todo neste mes de agosto, efectivamente. Entón, pois, ese vai ser a... Ese o que nos deixa o mes de xullo, o que veu detrás, esas festas, por exemplo, de Dorneda, esas festas de Mera, e agora o que ven, que veñen moitas e diferentes cousas. Nun día no que agora mesmo está lucindo o sol aquí en Oleiros, despois dunha mañá onde amencimos co ceo cheo de nubes, teño que dicir que eu, Nobran, nunca saio da casa cunha sudadera ou nada, unha chaqueta, porque digo, salvo que saia pola noite, evidentemente.
Ay,
pero se do día, cando veño para aquí, nunca traio.
E hoxe, agora sí,
Hoxe levantei e me dixen, bueno, vou coller aquí no armario esta sudadera, por si acaso, non vai a ser que despois...
Que maravilla, que maravilla.
Hoxe temos un día completo, porque ademais deste Outra Mirada, ás 2 da tarde, como sempre, temos fío aberto con o alcalde de Oleiros, que vai estar por aquí, e hoxe ás 8 da tarde,
pleno.
Non o perdan, pleno municipal.
Pleno,
se están
municipal
na praia, por exemplo, poden poñer a radio, escoitar aí ese pleno municipal, que vamos a ver canto dure, iba a decir. Vamos a ver como de longo é, porque agora no Brán, pois a cousa está un pouquinho máis calmada en canto a temas de actualidade, pero bueno, que vimos ter cousas. Vai haber incluso unha toma de posesión do concelleiro do Benega Iván Roca, que non puido estar nas anteriores sesiones, e que vai estar aquí en directo en Radio Leiros, o pleno municipal, a partir das 8. Poden escoitar pois todo o que se fale en el. Eso, que hoxe temos un programa no que na primeira partimos falar da nosa revista de prensa, parte meteorolóxico, efemérides, e na segunda parte imos estar con María Teresa Cores Fernández. Que dirá a xente, quen é María Teresa Cores Fernández? Bueno, pois é a coordinadora de cultura da Fundación Obra Social A Banca. Se lembran, dende hai case un mes, está nos últimos días, temos no Parque José Martí unha exposición fotográfica na de rúa que se chama Os Nosos Océanos. Bueno, pois esa exposición é de a Fundación Obra Social A Banca, e hoxe María Teresa vai nos explicar un pouco pois como xurdiu esa exposición, en que máis sitios estivo, e animar un pouco a todo o mundo que nestos últimos días que quedan, porque está ata o domingo, pois se poden achegar aí ao Parque José Martí de Santa Cristina e vela, pois mellor que mellor. E nada, e con eso chegaremos a unha da tarde, como decimos, despois as 2 fío aberto aquí co alcalde de Oleiros. Así que nada, 12:10 da mañá, comezamos xa coa nosa revista de prensa. Como dicía, hoxe a xoito toda a tarde no Salón de Plenos da Casa Charri en directo aquí en Radio Leiros imos ter ese pleno ordinario do mes de xullo. Vai ser o último pleno, polo menos ordinario, ata o mes de setembro, porque en principio en agosto non vai haber, non se descarta que haya un pleno extraordinario por calqueira situación, entón que sí que poida haber, pero en principio este vai ser o último ordinario que teñamos hasta setembro. Que se vai falar hoxe no pleno? Bueno, como sempre vai haber unha aprobación das actas de sesións plenarias anteriores, neste caso a do 17 de xuño e a do 26 de xuño, esas dúas sesións que hubo. Vai haber a toma de posesión do concelleiro electo pola candidatura do Bloque Nacionalista Galego don Iván Roca, e a partir de aí, aprobación definitiva se procede da modificación puntual da normativa urbanística do plan parcial do sector Sud 11, que está refírese a Dorneda Campo de Golf, para incorporación de usos permitidos e compatibles dentro do uso global terciario. Despois, imos ter tamén a aprobación definitiva se procede do estudo de detalle de axuste de aliñacións na Rúa Paraíso, nos números 18 e 22, en Perillo. O quinto punto será rectificar a rede de camiños públicos de titularidade municipal aprobada por acordo do Pleno que se celebrou 26 de xullo de 2012, acordando exclusión do tramo de camiño que transcorre sobre dúas parcelas catastrais pertencente ao camiño identificado co número 411 e que une na actualidade a Rúa Pardal e a Rúa Olmos, en San Pedro de Nós. Tamén a aprobación inicial se procede da modificación de créditos, de suplemento de créditos para diversos contratos do Departamento de Servizos Municipais, tamén dar conta dos escritos presentados polos diferentes grupos políticos de adscripción de titular e suplente á Comisión Informativa de Asuntos de Competencia Plenaria e Comisión Especial de Contas, dar conta tamén do cese nomeamento de administradores na sociedade Acuoleiros en base ao acordo da Xunta Xeral, e nada, despois pois diferentes cousas que se van a dar conta, como decretos de alcaldía, un informe sobre un informe sobre o cumprimento dos prazos de pago das obrigas do Concello de Oleiros, tamén decretos de alcaldía dos das concelleiras delegadas, e despois, como sempre, mocións, rogos e preguntas. Precisamente, en canto a mocións, rogos e preguntas, van a estar o PSDG, PSOE e o BNG de Oleiros, que xa anunciaron que van a levar ao pleno de hoxe o tema do foso do Seixo, con senllos rogos pedindo que se eviten accidentes entre os paseantes neste tramo xunto á ría. Recentemente coñeceuse a indemnización a un home que sufriu graves feridas por caer a este foso. Por outra banda, tamén está previsto, ademais de que o tema de que Iván Roca tome posesión como concelleiro do BNG, pregunte ao concello sobre a situación da vivenda no municipio. Pois iso vai ser o pleno de hoxe a partir das 8 da tarde, e veremos, Paristi, que calculas moi ben os tempos, pero eu imagino que mínimo unha hora de pleno imos ter fácilmente.
Máis. Sí, máis.
Mínimo, dices.
mínimo, seguro. Bueno, unha hora de seguro. Máis dunha hora.
Máis dunha hora.
Sí, dúas e pico, vamos, tranquilamente.
Dúas horas?
Sí, sí. Bueno,
veremos canto...
Ui, tens que dar. Eu teño estado pleno aquí hasta as dúas da madrugada,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Vamos.
Bueno, agora son máis tranquilos, a verdade. Temos que falar dunha cita moi importante que vai haber en Oleiros, ademais a partir da vindeira semana, porque este ano celébrase a 29ª edición da Feira de Olería de Oleiros, máis coñecida como Alfaroleiros. Vai ter lugar do 2 ao 6 de agosto no Parque Luis Xoane de Santa Cruz. Un ano máis, diferentes oleiros achegaránse a Oleiros para sementar o Parque Luis Xoane de Santa Cruz de tradición e bo facer. Coa finalidade de facer honor ao seu topónimo, o Concello de Oleiros desenvolve esta feira de olería tradicional que é, polo seu carácter específico, unha feira única onde a tradición e o antigo se exixen en toda a súa pureza. Convídase a oleiros tradicionais de diferentes puntos da Península Ibérica que ou ben son únicos na súa zona do traballo oleiro ou ben son dos máis significativos en canto a calidade de pureza das pezas que traen a feira. Paralelamente a esta feira, no mesmo Parque Luis Xoane, na Praza Esterpita, vanse desenvolver diversas actividades de carácter lúdico-cultural, obradoiros, concertos e espectáculos de rúa para gozo da veciñanza das persoas que visitan o municipio nesas datas. Bueno, pois unha das citas, sen dúbida, máis importantes do verán aquí en Oleiro. Vindeiros, este Alfaro Leiros que comeza o día 2, que se non me equivoco, é o Vindeiro Mércores, efectivamente, e que vai rematar o domingo día 6, aí no Parque Luis Xoane en Santa Cruz, xa saben, é donde toda a vida van ter todas esas exposicións, que poden comprar tamén o Leiros e tal, e despois no que a Praza Estepita pois vai haber diferentes actividades, concertos e diferentes cousas que vai estar moi ben para todo o mundo que quera acudir. Temos máis cousas. Falamos de hostelería porque os restaurantes, bares, cafeterías, tabernas, pubs e discotecas da Coruña dende este venres 28 de xullo ata o 31 de agosto van poder gozar dun horario especial ampliado, polo que aumenta de 2 horas o horario habitual estipulado na súa licenza. O presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería da Coruña, Héctor Cañete, detallou que solicitaron esta ampliación de horarios tal e como fixeron en 2022, cando en agosto concederon dende o Concello da Coruña 15 días con máis horas de apertura. Nesta ocasión, esta ampliación será efectiva dende este venres 28 de xullo e durante todo o mes de agosto con motivo do Morriña Fest que se vai celebrar esta fin de semana no Porto da Coruña. Héctor Cañete apunta que a nivel económico é algo positivo para a cidade herculina, dado que os concertos do festival acaban ás 3:30 da mañá e a ampliación de horario de pubs e discotecas permitirán que aquelas persoas que queiran seguir a festa durante a noite poidan facelo nas instalacións do Palesco ou en outros locais. Cañete explicou que esta medida está apoiada por concellos da área metropolitana como Oleiros, xa que consideran un polo de atracción turística. París, que me dis se che pregunto se che gusta andar en bicicleta?
A mí encantame andar en bicicleta.
Gústache.
Andi ben sempre, toda a vida.
E se che digo que terías que facer 300 kilómetros nun día?
Home, tampouco te pases. Andar en bicicleta está ben, pero 300 kilómetros o día, meu...
Pois temos...
Iso é moito tomate.
Temos un héroe, Javier López, do Club Caimanes Betanzos BTT, que completou os 600 kilómetros da ruta da Nacional 6 en tan só 2 días. Esta é a primeira ocasión na que unha persoa realiza todo o percorrido en bicicleta e ademais fixo en 48 horas e con rodeos que o levaron a rozar os 650 kilómetros. Decathlon Oleiros proporcionou un par de camisolas ao ciclista que só descansou unha noite para facer fronte a esta fazaña. A organización da Nacional 6 sinala que Javier López non tivo problemas co percorrido, aínda que sí que tivo que soportar a choiva e temperaturas pouco elevadas para esta época do ano. Familiares e amigos do club ao que pertence esperaban a súa chegada á Torre de Hércules, onde o ciclista chegou tras percorrer máis de 300 kilómetros nunha xornada que iniciou ás 6 da mañá en La Bañeza. E ali a concelleira de Turismo, Comercio, Mercados, Hostalería e Relacións Institucionais, Diana Sobral, do Concello da Coruña, entregoulle o diploma que acredita este fito pioneiro. É dicir, que este home, dende as 6 da mañá ata que chegou, fixo 300 kilómetros.
Sin parar.
Sin parar. Que as etapas do Tour de Francia, por exemplo, son as que máis duran ahí, son, ¿no?, 200 kilómetros. Sí, sí. E vas en grupo. É dicir, vai xente diante de ti, claro, cortando che o aire e tal, e dando relevos e todo ese tema. Aquí iba este home solo.
Ai, mami.
Bueno, pois Javier, que o...
Que moral.
O conseguiu, sí, sí. A verdade é que uf. Dame
moito
mal rollo solo de escoitalo.
Eu xa quedei cansado. Veña.
Efectivamente. Falamos de cultura porque mañá na Praza Estepita vai estar o Circo do Silencio, un escape room para público adolescente, tamén infantil e familiar. As persoas interesadas van a poder participar entre as 11 da mañá e as 9 da noite en sesións de 30 minutos. Está pensada para 4 persoas en cada quenda que terán que resolver en equipo unha serie de enigmas para completar a misión final. A actividade parte da historia dun circo máxico que perdeu todas as palabras que lle permitían falar cos animais e crear espectáculos incribles. O grupo terá que interpretar a detectives contratados para investigar o roubo das palabras atopando pistas, resolvendo enigmas, descifrando códigos e xogando coa lingua para recuperalas e devolverlas ao circo. Esta actividade está organizada no marco do Programa de Dinamización da Lingua Galega Fala Redes 2023 da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia en colaboración co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Oleiros. Pois teñen mañá esa cita aí en Santa Cruz. Tamén hoxe en Santa Cruz, a partir das 8 da tarde, pecha o Festival As Tardes do Alfar. Neste caso, vai estar tocando nesta nesta edición Capital Boscov. Onte tivemos connosco o seu vocalista, que nos contaba isto sobre o concerto que van a dar esta noite.
Pois a verdade é que temos moitísimas ganas. Nunca tocamos en Oleiros. Nos o que imos a propoñer así un directo en torno a uns 50 minutos, un directo de intentar ter enganchado o público durante a totalidade do concierto. E despois, nós sempre nos definimos un pouco como os outsiders. É dicir, aquel grupo que nadie conoce, pero que cando escoita por primeira vez se queda enganchado. Entonces, é super difícil para un grupo poder sair adiante, que a xente escoita os seus temas. Nós o único que pedimos é esa primeira opción, é dicir, esa oportunidade de vir, ver o que hai, e despois que decidan, pero con moitísimas ganas de mañá.
Alfonso Gallardo, que se chamaba o vocalista de Capital Boscov, que esta é unha das súas cancións, e que vai estar esta tarde a partir das 8 aí nas tardes do Alfar, e que se vai pechar este microfestival que tivemos durante todo este mes, e que a verdade é que, ademais aquí que en Radio Leiros estivemos falando con todos, deixounos moi boos grupos, porque ademais de Capital Boscov tivemos a Leria, tivemos a Alba Rusa, tivemos tamén a Chasis, ou seja, que estivo espectacular, e que esperemos que a xente disfrutara moito. Hoxe a partir das 8 este concerto de Capital Boscov. En canto a deporte, este fin de semana temos tamén cousas en Oleiros, porque como ben saben temos dúas probas bastante interesantes. Bueno, dúas probas ou tres probas. Temos, por un lado, patinaxe de velocidade. En este caso, na pista de Bastiagueiro, de patinaxe de velocidade, evidentemente que imos ter aí diferentes cousas. Ademais, por partida doble, como dicíamos, porque ao final temos o sábado, o que viría a ser o torneo do Concello de Oleiros, ou a Copa do Concello de Oleiros, ou a... o trofeo, vamos, o 23º trofeo Concello de Oleiros para federados e promocións o sábado a partir das 4 na pista municipal de Bastiagueiro. Pero se eso lles parece pouco, xa o domingo temos o 26º trofeo Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira, tamén de patinaxe de velocidade, todo na pista municipal de Bastiagueiro. O domingo temos tamén pola mañá 11:30 da mañá Praia de Santa Cristina, 22ª Bandeira Concello de Oleiros da Liga de Traiñeiras. Vai estar aí o Club Regata Salgado Perillo a ver se pode conseguir un bo resultado despois de que nas primeiras regatas da Liga B non lles fose moi ben. Pero a partir das 12:30 tamén aí na Praia de Santa Cristina temos a 8ª Bandeira Concello de Oleiros, neste caso da Liga Feminina. Aí sí que vimos un poquinho mellor, a ver se conseguimos un bo resultado na casa. Así que nada, que temos un fin de semana a verdade que espectacular aquí en cantos deportes. Falamos agora de noticias de máis alá de Oleiros. En este caso temos que falar de dúas cousas importantes a nivel xeral, a nivel país, a nivel todo. Non lles vou falar das eleccións, porque xa
se falou moito, no? E máis que se vai falar.
Vais a falar máis, pero vamos, agora seguro. Está Pedro Sánchez de vacacións en non sei onde, que Feijóo tamén veu para Galicia para intentar asumir a situación.
Foi a facer ofrenda ao apóstolo.
Que, por outro lado,
a pedirte intermediación, a ver si...
Efectivamente. Que a ver se, este venres, porque este venres ainda imos ter novedades co tema dos votos
estranxeiro.
Entre mañá e o sábado, saberase todo, sobre todo vai quedar todo claro. Temos que dicir que hoxe saiu a enquisa da EPA. España supera os 21 millóns de traballadores e a tasa de paro baixa 11,6%, a menor dende 2008. Miren a todo onde vamos.
Boa nova.
O empleo en Galicia suma 26.500 persoas, alcanza 1,13 millóns no segundo trimestre. Así que moi boas noticias nese aspecto do paro. E por outra banda, dúas noticias bastante malas. Unha, 4 xóvenes heridos, un moi grave, o caerse dun balcón en Sanxenxo, o ceder a barandilla. O accidente produciuse a 1:45 da mañá. Un dos heridos de 18 anos está ingresado na UCI do Hospital Clínico de Santiago. Outros dous de 19 están hospitalizados no Hospital Montecelo e o cuarto de 18 xa foi dado de alta. Ademais, a valla, se as fotos que veñen nos medios son correctas, era unha valla de pedra. Non sei como cedería, pero parece que cedeu. E por outro lado, un conductor que iba en estado de embriaguez atropellou a dúas persoas e causou daños en varios coches nunha verbena dun pobo de Amoeiro, en Ourense. Claro, esta persoa foi denunciada contra un por un delito contra a seguridade vial. En fin, que hai que... Cando un bebe non pode coller un coche. Creo que xa a estas alturas teñamos que repetir esta mensaxe é un pouco... sorprendente, porque mira que levamos anos que a DGT leva avisando desto, pero hai
xente que non... Vai de bello xa o lema.
En fin.
Pero non hai maneira.
Pois isto é todo en canto ás noticias. Será, iximos co parte meteorolóxico, voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal, Jacobo?
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois a verdade é que será unha xornada con bastantes nubes xa de primeira hora da mañá, pero é certo que a tendencia é que o ceo quede con alternancia nubes e claros ou despexado por momentos. Estaremos así nunha situación cambiante. Non nos fiemos desa apertura de claros que teñamos nas vindeiras horas, porque de cara á noite chegará unha fronte fría, pouco activa, polo océano Atlántico, que deixará chuvia na madrugada en Oleiros esta vindeira noite. Durante a tarde, é certo, ceo máis despexado. Seguimos as rúas hoxe en Oleiros con 18 graus, máxima de 25, vento de dirección variable, componente sur en xeral. A situación no mar é tranquila, non temos ningún tipo de aviso no mar, no Golfo Ártabro. Mañá vendres unha xornada de ceo parcialmente nubrado, chuvia de tipo intermitente, mañá sí, que será máis probable a chuvia, de tipo intermitente, temperaturas en grandes cambios, moi suaves, 18 de mínima, 23 de máxima, descenden un pouco, exacto, avance da fin de semana, en principio teremos un tempo máis seco, sobre todo o sábado pola tarde, máis ben o domingo.
En canto a predición marítima, algo que ter en conta nos vindeiros días?
Non, pouco vento, pouca altura de onda, o único é... que cando pase esta fronte, entre esta noite e mañá, pois sí que a visibilidade pois pode ser regular en mar aberto. Pero en canto a altura de onda e vento, a verdade que non serán prácticamente protagonistas pois nas comarcas da Coruña, Betanzos e tamén en Ferrol.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Alberto. Moi bo día.
Unha aperta, Jacobo. Grazas a vos.
De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois sí, imos con elas. Hoxe estamos xa a día 27, xoves, 27 de xullo. E hai que dicir de entrada que hoxe é o Día Mundial do Can Rueiro. Dese can de rúa, ese can que non ten donos, que anda, bueno, aí abandonado. Un día como hoxe, pois, aconteceron cousas realmente importantes, como, por exemplo, no 1694, a fundación do Banco de Inglaterra. Tamén un día como hoxe, no 1909, as tropas españolas sufrían unha derrota durísima durante a Guerra de Melilla, na xornada coñecida como o desastre do Barranco do Lobo. Tamén un día como hoxe, no 1921, os científicos Frederick Grant Banting e Charles Best lograban aillar a hormona insulina que segrega o páncreas. Tamén un día como hoxe, no 1923, aparecía en Madrid o primeiro número da revista de Occidente, fundada e dirixida por José Ortega e Gasset até o 1936. Tamén un día como hoxe, no 1931, firmábase o Convenio de Xenebra que lexislaba o trato humanitario que debían recibir os prisioneiros de guerra. Nin que decir ten que, vamos... que tal como firmaron, non se levou, vamos, a práctica en multitude de ocasións, por desgraza. Tamén un día como hoxe, no 1940, Bugs Bunny facía o seu debut oficial na película Wild Wild Heart. Tamén un día como hoxe, no 1953, Estados Unidos, Corea do Norte e China firmaban o acordo de armisticio de Corea, que remataba con esta guerra, coa Guerra de Corea. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Estados Unidos, a Cámara de Representantes comezaba un proceso contra o presidente Richard Nixon pola súa implicación no escándalo Watergate. Tamén un día como hoxe, o piloto español Carlos Sainz vencía no rally de Nova Zelanda e convertíase en plusmarquista absoluto da historia do Campeonato do Mundo con 22 victorias. E tamén un día como hoxe, no 2018, The Walt Disney Company mercaba todas as accións da 20th Century Fox e así pasaron a pertencerlle todos os formatos desta produtora. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o compositor español Enrique Granados, o escritor francés Alexandre Dumas, este era o fillo, o que escribiu A Dama das Camelias, e tamén o actor irlandés Jonathan Rhys-Meyers. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, a escritora da xeración do 27 Rosa Chacel e o actor estadounidense o grande cómico Bob Hope. Pois todo isto e máis acontecía, Jacobo, un 27 de xullo, un día como hoxe.
Teño que contarche, Paris, que non o dixen antes, e sí, que é importante, que onte compareceron, vou dicir en donde, no Pentágono,
sí,
tres militares ou exmilitares estadounidenses.
Eso non ten nada de extraño.
Baixo xuramento, non.
Ah.
A historia
está cheo, o Pentágono está cheo de militares.
É que o señor, que a ver se encontro por aquí como se chamaba, David Crash,
sí,
dixo, baixo xuramento, David Crash, perdón,
sí,
que os ovnis non son algo raro nin aislado, é que o exército de Estados Unidos, o goberno de Estados Unidos, ten a súa posesión ocupantes de ovnis que se estrellaron na Terra.
Que me dis?
É que o que encontraron deses pilotos eran restos biolóxicos non humanos. Isto dixo este home, que a saber se é verdade ou non. Home, estaba baixo xuramento. Pero iso comentou o señor
David
Crash. Así que nada.
Nada, están aquí.
Sí, sí.
Xa dicía Carlos Jesús, que viñan de Raticulín Beta, sí, vamos.
Carlos Jesús.
Cheo, sí, sí, bueno.
Bueno, pois nada, que eso, que o que dixo este home. Imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.